kontë si zyra rregulltorit të energjisë, Bashkimi Evropian si facilituesi këtij procesi dhe me partner të tjerë.
Çështja e inkasimit të energjisë elektrike për komunën e Mitrovicës Veriore, Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Potokut ka mbetur si një problem politik në mes të Kosovës dhe Serbisë nga përfundimi i luftës së vitit 1999. Për këtë problematik, në vitin 2013 në Bruxelles u arrit marrëveshja për energjinë mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila parashihte krijimin e një kompanie serbe për furnizim dhe inkasim të energjisë elektrike. Por zyra rregullatorit të energjisë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kjo kompani ende nuk është pajisur me licencë. Ndërkohë, shefi i ekipit negociator të Kosovës në bisedimin e Brukselit, Besnik Bislimi, ka bërë të ditur se Bashkimi Evropian i është dorëzuar një propozim i masave konkrete që duhet të ndërmerren nga BE-ja për të rregulluar çështjen e mospagesës së energjisë elektrike në veri. Të pyetur për detajet e këtij propozimi, zyra e Zëvendës Kryeministrit Bislimi nuk i ka kthyer përgjigje Radios Evropa e Lirë. Furnizimi me energji elektrike i komunave të pjesës veriore është një problem i pazgjidhur në 22 vitet e fundit. Qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposaviçit nuk kanë paguar për energjinë elektrike që kanë shpenzuar që nga viti 1999. Humbja vjetore nga mospagesa e energjisë elektrike në atë pjesë është llogaritur të jetë rreth 12 milion euro në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić është takuar sot me presidentin rus Vladimir Putin në Soçi. Vučić po qëndron në Rusi për vizitë një ditëshe. Në prag të takimit, presidenti serb ka deklaruar që me presidentin Putin do të bisedojë rreth temave kryesore politike, bashkëpunimit tregtar si dhe çmimin e gazit. Serbia në tërsi varet nga gazi rus. Marrëveshja me distributorin rus Gazprom do të skadojë në fund të këtij viti. Aktualisht janë duke zhvilluar negociatat për marrëveshje të re. Presidenti serb pa t'i thënë për transmetuesin publik serb muajin e kaluar që palja ruse ka propozuar çmim 3 herë më të shtrenjtë krahasuar me atë aktual për gazin. Para udhëtimit në Rusi, Vučić ka deklaruar edhe se takimi me Putinin është shumë i rëndësishëm për Serbinë. Do të flasim për situatën në rajon. Dua ta informoj për gjithçka çfarë po ndodh në bisedime lidhur me Kosovën dhe çfarë po ndodh në Ballkanin Perëndimor, ka thënë mes tjerash ai. Aktivistët e disa organizatave jo qeveritare kanë mbuluar sot me letra ngjitse grafiti në qendër të Beogradit në të cilin madhëroi kriminali i luftës Ratko Mladić. Grafiti ku shkruante se Mladić është hero është mbuluar me dhjetra letra ngjitse në të cilat shkruante Ratko Mladić kriminal lufte. Policia po ashtu ishte në vend të ngjarjes dhe i ka identifikuar pjesëmarrësit e protestës. Në korrik të këtij viti në Beograd është vizatuar një mural i madh kushtuar Mladićit në të cilin aktivistët disa herë deri tash e kanë dëmtuar me ngjyrë apo vez. Ratko Mladić është dënuar në tribunalin e Hagës me burgim të përjetshëm nën akuzat për gjenocid në Srebrenicë, për ndjekje, krime kundër njerëzimit dhe krime tjera të luftës në Bosnjë e Hercegovinë nga viti 1992 deri më 1995.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Do të kalojmë tani në zhvillimet në botë. Britania e Madhe dhe Franca janë zotuar se do të rrisin përpjekjet për të shkatruar rrjetin e kontrabandës, pasi të paktën 27 migrant kanë vdekur duke tentuar të kalojnë kanalin anglez që lidh këto dy vende. Autoritetet britanike kanë thënë se këtë vit është trefishuar numri i migrantëve në krahasim me një vit më parë. Hulsit i kuptojmë në materialin VUS. Londra dhe Parisi janë zotuar sot se do të marrin masa për të kufizuar migrimin dhe për të shkatruar rrjetet e kontrabandimit me njerëz, pasi të paktën 27 migrantë janë përmbytur duke kaluar kanalin anglez nga Franca në Britani. Migrantët kanë vdekur pas fundosjes së barkës së tyre prej Gome, duke shënuar tragjedinë më vdekjeprurse prej kur kanali është bërë rrugë për migrantët. Ministri francez i mbrojtjes Gerald Darmanin ka thënë se 34 persona besohet se kanë qenë në barkë. Operacioni i përbashkët britaniko-francez për kërkim shpëtim është ndalur pas gjetjes të gjithë trupave dhe dy të mbijetuarve. Komësia e migrantëve nuk dihet ende. Darmanin ka thënë se personat e dyshuar që kanë trafikuar njerëzit e lidhur me aksidentin tashmë janë arrestuar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka folur me kryeministrin britanik Boris Johnson për tritur përpjekjet që të ndalohen trafikantët që besohet se janë fajtor për rritje të numrit të migrantëve. Johnson dhe Macron janë pajtuar për urgjencë të rritjes së përpjekjeve për të parandaluar kalimet vdekjeprurse dhe kanë dhënë se është shumë e rëndësishme që të diskutohen të gjitha mundësitë në tavolinë për të thyrë modelin biznesor të bandave që trafikojnë njerëz, ka thënë zyra e kryeministrit britanik. Franca dhe Britania bashkëpunojnë për të ndalur migrimin, në kanal, por edhe fajsoj njëra tjetrën se nuk po bëjnë njoftueshëm. Prej kur mbretëria e bashkuar ka dalë nga bashkimi evropian, tensionet mes këtij vendi dhe Francës janë rritur edhe për mos pajtime tjera, përfshirë të drejtat e peshkimit. Macron ka thënë se Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz. Ai ka bërë thirrje për rritje të fondeve për agjencinë e bashkimit evropian për migrim Frontex dhe për një takim urgjent të ministrave të BE-s për të adresuar çështjen e migrimit. Franca nuk do të lejojë që kanali të bëhet varriz, ka thënë Macron sipas zyrës së tij. Johnson anën tjetër ka zhvilluar një takim me komitetin për krizat e qeverisë së tij dhe ka thënë se është i shokuar dhe thellësisht i mërzitur. Ai ka bërë thirrje Francës që të bëjë më shumë për të ndalur valin e migrantëve, duke thënë se përpjekjet e Francës për të patrulluar zonën bregdetare nuk kanë qenë të mjaftueshme. Sipas të dhënave të autoriteteve franceze, 31.500 persona kanë tentuar të kalojnë kanalin drejt Britanisë prej fillimit të vitit dhe 7.800 persona janë shpëtuar në det. Sipas autoriteteve britanike, më shumë se 25.000 persona kanë arritur ilegalisht këtë vit në Britani, shifër 3 herë më e lartë se sa më 2020.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Slovake ka kërkuar falje zyrtarisht për sterilizimet e detyrueshme të grave rome në për dekada. Koalicioni qeveritar ka lëshuar një deklarat duke dënuar shkeljet e të drejtave të njeriut ndër vite dhe u ka kërkuar falje personave të prekur. Sipas qeverisë, sterilizimet e detyrueshme janë kryer në periudhën 1966-1989 me qëllim të zvoglimit të numrit të foshnjave të lindura në mesin e këtij komuniteti. Por edhe pas rënjes së komunizmit, qeveria e ka pranuar se grave rome u zhbër presion në mënyrë të paligjshme nëpër klinika që sterilizohen pasi kam pasur fëmijë. Reklamat për ndërhyrje kozmetike që kanë për qëllim ndryshimin e pamjes së një personi nuk do të mund të kenë sak personat në moshën 18 vjeçare nga maji i vitit të ardhshëm, ka thënë një rregullator në Mbretërinë e Bashkuar. Rregullatoria nënkupton se kompanitë nuk do të mund të reklamojnë ndërhyrjet kozmetike në programe televizive apo media tjera ku ka audiencë të madhe të kësaj moshe. Aty përfshihen intervenimet në gjinj, barg, çerpik, hund dhe riformësim të fytyrës. Në ndalesë përfshihen edhe injektimet në lëkurë, trajtimet me laser të ndryshëm apo produkte për zbardhje të dëmbëve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me Lutë Gjopshin.